Mani sauc Miķēls Baštiks, un šis ir Asketika podkastu, kur runājam par to, kā veidot spēcīgus zīmolus. Šajā reizē mēs tiekamies ar Valteru Vestmanu, kurš ir podkasta Jauni un bagāti, veidotājs, kā arī partners programmā Index Masterclass un neatkarīgais investors, un runājam par to, kas kopīgs investēšanai ar zīmolu veidošanu.
Cik ļoti cilvēkiem gribas kaut kādu to komūnu, jo it īpaši, ja tu skaties uz tādu jēgpilnu, saprātīgu ilgtermiņu investīciju, tev riņķi ir cilvēki, kas no vienas puses tev saka, ej, tā investēšanas jau kazino kaut kāds sviests un ko vispār tu tur dari. Tad ir otrs grāvis visādi kripto, brouz un treideri, kas arī nav īsti, tad tev pa ceļam un tā mazā daļa ar cilvēkiem, kas zina, ka okay, man vajag krāt, man vajag investēt, un tas ir ilgtermiņš un nu, tāda savu veida niša. Īstenībā, nu tādi jēdzīgi, racionāli cilvēki diezgan maz. Un tad nu, man tas, ka tā ziņa, ka cilvēki tur no Francijas, no Nīderlandes, no Vācijas lidos uz Barcelonu, tikai, nu, lai satiktos ar kaut kādu mazu grupiņu cilvēku, nu, man liek domāt, nu, ka tiešām baigi visiem pietrūkst tas communities.
Par to community būvēšanu tas bija viens no punktiem, ar kur es tev gribēju runāt. Tagad tas jau iesākās pašā sākumā, varbūt mēs varam tad arī uzreiz pie tā arī mazliet to paķidāt un pēc tam iepazīties un plašā Jā. Kontekstu. Divas lietas, ko es gribēju ar tevi izrunāt, un no kurām man šķiet daudz var paņemt piemēru un mācīties. Viens ir par to, kā atrast un paņemt mazu nišu, bet izdarīt to plašākā, globālākā starptautiskā tirgu, ko jums ir izdevies izdarīt ar Index Masterclass. Pastāstīt nedaudz par to pieredzi. Un vēl viena lieta, tā pēdējā saruna, kas mums bija par to, kā veidot community ap to, ko jūs darat, gan šeit Latvijā, gan arī jūs tagad pirmos starptautiskos tādus community pasākumus plānojat Barcelonā, Madridē. Un tu tieši sāki strāstīt par tiem pirmajiem pasākumiem. Varbūt tu vari iedot tādu mazliet kontekstu, kas tas ir, ko jūs plānojat darīt, kādēļ tas ir svarīgi, ka jūs tādus pasākumus taisat tai savai community daļai un kāds ir tas īstermiņa uzdevums un kāds ir ilgtermiņa?
Nu, es varbūt pavilkšu bildi apakaļ un sākšu varbūt ar to ideju, kā mēs vispār līdz šim visam nonācām. Vispār tā ideja sākās ar neatkarīgo investoru, ar programmu Latvijā. Un šis īstenībā ir nu, Toma Kreitsberga stāsts, jo viņš bija tas, kas šo uzsāka. Un tas, kā viņš parasti to ieskicēja, ir, kad Toms vadīja seminārus uzņēmumos Latvijā par personīgajām finansēm. Viņi bija ļoti labi apmeklēti, tur cilvēki nāca divas reizes pa trīs stundām klausīties. Tā kā, nu, tas bija tiešām nevis stundu pasēdi un paklausies ātri kaut kādu vienu semināriņu, bet nu, tiešām tu tur velti 6 stundas un tev ir mājas, tev ir uzdoti. Un Toms stāstīja, ka viņš kaut kādu laiku vēlāk pēc tiem semināriem satiek cilvēkus un prasa, nu, vai viņi ir sākuši investēt. Un lielākajā daļā gadījuma cilvēki teica, nu nē, es tā iesprūdu pie kaut kādām praktiskām lietām un nu, nevarēju īsti saprast, kā tur virzīties tālāk. Un tā bija tā dzirkstele vispār idejai, nu, kad cilvēkiem ir vajadzīgs kaut kādas tādas padziļinātākas apmācības, nu, lai šo vienu nišu izprastu. Un skaidrs, ka tas bija šādi Latvijā. Un pirmajā brīdī mums varbūt liekas, kad nu, mēs šeit esam pēcpadomju valsts, un skaidrs mums ir zinām vēsture, un mēs varam ļoti daudz ko nezināt, bet nu, tie, kas dzīvo tur rietumos, nu, viņi jau visu zina, tur viss ir sakārtots, tur ir labas pensijas, tur visi jau sen investē, un visiem viss ir skaidrs. Bet patiesībā, kad tu sāc to tirgu pētīt, tu saproti, nu, kad jā, tur sistēma varbūt ir nedaudz sakārtotāka, bet nu, cilvēki jau dienas beigās ir nu, stipri līdzīgi, kāda arī mēs šeit. Un pētot to tirgu vispār, vai ir vērts tur sākt darboties, mēs nu, reāli sapratām, ka tieši pa šo nišu, kas ir tāda saprātīga ilgtermiņa ieguldīšana, ieguldījuma fondos, indeksu fondos, pa to nišu runā ļoti maz. Ir šausmīgi daudz visādi treideri, visādi kripto brouz, kas tikai vēl nē, un ir ļoti daudz troksnes, bet tieši pa tādu nu, jēgpilnu investīciju ikdienas cilvēkam, tā informācija ir ļoti maz. Un mēs sākām vienkārši to ceļu no viena stūrīša, kaut kā lēnām kalt. Un bija ļoti interesanti, tas bija 20, pirmā vai 22. gada ziema, man tagad jau sāk jukt, man liekas, 21. gada ziema, mēs palaidām pirmās reklāmas uz Eiropas tirgu, novadījām pirmo webināru. Mēs bijām reklāmās kaut kādus 5-6 tūkstošus iztērējuši eiro. Mums bija neviens pirkums. Uz pirmā webināra neviens. Tad mēs novadījām vēl vienu webināru, bija viens pirkums. Un tu skaties, jau tava ilgi krātā nauda deg, un cilvēki kaut kā nevienojās klāt. Un tad mēs pamazām meklējām veidus, nu kā tajā Eiropā izsisties, kā celt atpazīstamību. Un nu, tas galīgi nebija viegls ceļš. Šobrīd mums pa Eiropu ir aptuveni 2000 klienti, nedaudz virs. Tā kā augam jau sākam kļūt arvien atpazīstamāki. Un bet tāpat vēl ļoti, ļoti tāls ceļš, ko iet.
Bet var man mazliet atgriezt to brīdi, ka jūs iztērējat tos pirmos 5000, dabūt to pirmo pirkumu. Un kas tenī brīdī bija jūs tā savstarpējā saruna, un kad jūs sapratāt, nē, mēs vēl turpinam, nevis šis ir signāls, ka nekas te nav, slēdzam ciet un daram kaut ko citu?
Nu, viens bija tas, kad mēs redzējām, ka Latvijā tas strādā, nu, ka tas ir kaut kas vajadzīgs, un mums pašiem bija tā pārliecība, nu, ka tas produkts kā tāds, viņš ir ļoti, ļoti labs. Mums pat līdz šai dienai nu, tiešām nav bijusi neviena slikta atsauksme nu, no cilvēkiem, kas tiešām ir visam skrupulozi izgājuši cauri. Un mums vienkārši mums bija iekšēja ticība, ka tas ir tikai un vienīgi marketinga un pārdošanas un pozicionēšanas jautājums.
Jums bija kāds cipars, kurš teica, ka vēl tik un tad beidzam, vai kāds, kas bija tas dialogs savstarpējies?
Bija vairāk tā, ka mēs skatījāmies viens uz otru un runājām, okay, cik ilgi viens vai otrs var izvilkt bez ienākumiem. Un tas bija tāds pirmais. Un otrais, mēs skatījāmies, okay, Latvijā tā programma bija sākusi strādāt tīri labi. Un mēs vienkārši, kā saka, reklāmas uz ārzemēm sponsorējām no ienākumiem, ko mēs guvām Latvijā. Un tad mums tā doma bija tāda, okay, kamēr mēs sev varam kaut kādu algu samaksāt, kas ir nu, minimums, lai plus mīnus izdzīvotu. Un kamēr mēs varam turpināt investēt Eiropā, vienkārši daram un mēģinam un skatāmies, ko, kas un kā. Un ja neizdosies, nu, tad domāsim tālāk.
Tā kā... Kurā brīdī sāk izdoties? Kad bija tas periodi, ka okay, tagad mēs esam, un kas bija tas, ko jūs izmainījāt? Vai neko nemainījāt, vienkārši turpināja vēl... reklāmas laist.
Jā, nebija tāda viena lieta, ko mēs izmainījām. Mēs visu laiku turpinājām. Tā bumba kaut kā lēnām sāka velties. Man liekas, kad pagāja, man būtu tagad jāmin, bet nu, vismaz pusi gads, līdz mēs sākām izbraukt vispār pa nulēm, un tad vēl ilgāks laiks, līdz mēs sākām kaut ko pelnīt. Bet tāda viena lieta, kas mums sāka palīdzēt, bija sociālie tīkli. Mēs sapratām, ka mums nav īsti nekāda atpazīstamība sociālajos tīklos, ja cilvēki, teiksim, meklētu, kas tas tāds Toms Kreitsbergs, kas tas tāds Tom Crosshill, kas ir Index Masterclass, nu īsti neko par mums nevarēja atrast. Un tad mēs sapratām, okay, mums vajag uztaisīt Instagram kanālu, mums vajag uztaisīt YouTube kanālu, lai cilvēki nu, vismaz redz, nu, kas tas pa čali citādāk. Mums bija tā sajūta, kad rekur kaut kāds džeks no Rietuma Eiropas, tad tagad sāk stāstīt kaut ko Rietuma, džeks no Austruma Eiropas, atvainojos, sāk kaut ko Rietuma Eiropiešiem mācīt, nu, likās, kas tas tāds par ir. Un sociālajā tīkli bija tāda viena lieta, kas to social proof mums cēla. Un tad sākām vienkārši radīt saturu ar domu, kad cilvēki var paklausīties mūsu rīlus, mūsu video. Viņi redz, okay, saturs ir sakarīgs, tas ir kaut kas, kas man varētu interesēt. Tas nav kaut kāds, hei, rekur, pērķ šito, pārdod to un tagad kļūsti bagāts nedēļas laikā. Un man ir aizdoma, ka tas bija tāds liels key to success tajā visā ceļā.
Ok. Bet tad iedrošinot cilvēks, kas grib pirmās reklāmas pamēģināt un saprot, kad arī, kad tas ielicis 5000 un vēl nav, tad tas varbūt vēlreiz divi, reiz trīs, līdz tu jūti, ka tas lēnām iegriežas.
Noteikti,
jā. Tur vienkārši principā ir jānodedzina kaut kāds laiks un nauda. Lai tas iestartētos, nav tā, ka tur 500 eiro iztērē nav, un tad viss tas nestrādā.
Jā, tā ir tā, nezinu, diemžēl vai par laimi, bet nu tā, ja tu gribi sakarīgu uzņēmumu uztaisīt, nu, ja tev aiziet uzreiz, es teiktu, ka tev paveicās, un mēs ar Tomu arī runājām, Toms teica, ja mēs būtu sākuši ar Eiropu, nu, visticamāk, mēs nemaz līdz Latvijas tirgumu nebūtu tikuši. Tāpēc, un Latvijā tas veiksmes faktors bija tas, kad Tomam jau bija uzbūvēta savu veidu sekotāju bāzi, kaut kāda atpazīstamība, bija cilvēki, kas sekoja viņu blogam, un bija krietni vieglāk iestartēt. Tikmēr Eiropā nu, mēs sākām principā no nulles. Neviens mūs nezināja, neviens neko par mums nevarēja internetā atrast.
Un tad tie sociāli tīkli, ko teica, tas primāri nevis kā pārdošanas kanāls, bet tieši tāds social proof un kredibilitātes garants.
Ar to mēs sākām, un tagad mēs esam stadijā, kur mēs mēģinam atkost, kā sociālos tīklus arī var izveidot par pārdošanas kanālu. Jo mēs esam runājuši ar vairākiem uzņēmējiem, it īpaši arī Amerikā konferencēs apzināmies ar interesantiem cilvēkiem, kuriem primārais pārdošanas kanāls ir organiskie tīkli. Arī Latvijā esmu redzējis, ka daudziem bet ir uzņēmēji, kas primāri pārdod caur vienkārši organiski sociālajiem medijiem. Bet tur bieži vien, teiksim, ja tas ir tā saucamais high ticket produkts, kas nav varbūt, nezinu, bikses pa 20 eiro vai e-grāmata vai tamlīdzīgs, bet ja tas jau ir produkts, kas maksā vairākus simtus vai pat tūkstoti, tad bieži caur tiem organiskiem kanāliem var būt tā, ka cilvēks nonāk tavā ekosistēmā un var paiet pat pusgads vai gads, līdz viņš izdara pirkumu, jo tu visu laiku viņam dod informāciju un uzbūvē to uzticību. Nu, tā ir vismaz mūsu hipotēze pagaidām, un tas ir tas, pie kā mēs šobrīd arī aktīvi strādājam.
Bet kas tavuprāt ir, nu, kas ir tās domgājums, kā jūs to cerat to panākt? Kas ir, ko tas maina saturā vai pieejā, vai lai tas izdotos?
Tas ir labs jautājums, es zinātu atbildi, tad varētu uzreiz pateikt. Bet
nu, tava iekšējā hipotēze, ko tu mēģinās pārbaudīt, kā jūs tam iesiet?
Viens ir noteikti celt tā saucamo engagementu, kas ir iesaistīt cilvēkus, jo man ir sajūta, ja cilvēks tev tikai piesako, un tu viņam ik pa laikam pamidžinies gracīvi, nu tas īsti neko nemaina, jo mūsu pieredzē, teiksim, tādā nišā kā investīcijas, tev ir cilvēks jānoved līdz punktam, kad viņam ir tas klikšķis, kad viņam ieslēdzas kaut kāda lampiņa galvā un ka viņš sāk domāt. Un tad tā mūsu hipotēze ir, ka caur sociālajiem tīkliem tev ir jāmēģina viņu iesaistīt, viņu engageot, viņam uzdot jautājumus, pildīt testiņus, pildīt nezinu, atbildes uz jautājumiem un mēģināt viņam ieslēgt to lampu, lai viņš saprot, ok, šis ir kaut kas, kas ir domāts man, šis man dzīvi var uzlabot, šis var izmainīt lietas, man vajag nedaudz vairāk pievērsties. Un manuprāt,
tās pirmos jā, ka viņš saka, jā, man to vajag, tas ir priekš manas.
Jā, jā.
Un tad tā. Kaut kādu, nezinu, tiešāk pārdošanas saturu, jeb tā cerība, ka viņš vienkārši pats sapratīs un pats aizies un nopirks.
Un tad, jā, un tad ir nākamais solis, ka viņš ir jādabū kaut kādā pārdošanas funnelī. Un tas var būt, piemēram, cilvēks ar tevi jau ir engaģojis vairākas reizes caur storijiem vai caur rīliem vai caur komentāriem. Un tad, teiksim, viņam var pateikt, hei, atsūti man DM-u, direct message, un ja tevi interesē tas un tas. Un tad jau tu var uzsākt sarunu un sākt ar viņu runāties vairāk. Vai arī tu viņu var uzaicināt, atnāk, kad es to pašu webināru, kur viņš var noskatīties, kur atkal tu viņam pastāsti vēl kaut ko vairāk. Un tā tas var pamazām augt. Jo es zinu arī Latvijā, viens no maniem labākajiem draugiem, viņš no manis jau par investēšanu nu, bija dzirdējis, klausies un pārklausies. Nu, katreiz, kad mēs tikāmies, tad nu, par to tēmu mēs runājām. Un arī viņš, nu, zinot mani, nu, gandrīz visu dzīvi, viņš, teiksim tā, es domāju, ka viņš man uzticās, bet cilvēks tāpatās nāca uz webināriem kādu gadu, un viņam vajadzēja nobriest tam lēmumam, kad ok, tiešām investēšana ir kaut kas, ar ko arī es varētu darboties, jo cilvēks nāca tieši no tādas bāru, restorānu industrijas, un viņš teica, nu, man apkārt neviens par šo tēmu nerunā, nu, man apkārt ir pavāri, viesmīļi, nu, tie nav cilvēki, kas ikdienā runā par finanšu tēmu, un viņam likās, ka nu, tas nav kaut kas, ko es daru. Bet tā pamazām, klausoties cilvēkam, nu, izdodas arī sev pārliecināt, ka nē, tomēr tas ir nu, arī man domāts.
Okay. Jā, jo interesanti tas, ko tu viss mini, ir tāds asociācijas un priekšstatu pakāpenisku veidošanu jūsu auditorijai, kas sasaucoties ar tēmu, ko mēs šeit mēģinām risināt par zīmola veidošanu. Zīmols, principā, ir asociācijas veidošana. Tavā gadījumā tas nav pat tik daudz ar vizuāliem un dizainu un tādiem grafiskiem izteiksmes līdzekļiem, bet tieši caur saturu un tā taktiski pieejot tam, lai cilvēks saprot, ka tas ir domāts priekš manis.
Mm.
Jo ir tāds nu, marketinga viens no mūsu laika tādiem lielākajiem domātājiem Seth Godin's, viņam ir tāds labs teiciens, ka cilvēki, angliski tas skan tā, ka people like us do things like these. Kas principā ir tas, ko tu saki, ka cilvēkam ir jāsaprot, ka cilvēki līdzīgi kā es vai kur es gribētu būt dara šo, investē, domā par naudu un kamēr to nedabū, un viņš tā kā, nu tas nav priekš manis.
Tā
tas, principā, visa zīmola veidošana ir par to, vai tu to dari caur saturu, vai caur dizainu, vai caur iepakojumu.
Un tas arī sasaucas kopā ar to jautājumu, ko tu pašā sākumā uzdevi par to komunitiju. Un mums Latvijā ir jau tāda savu veidu kopiena izveidojusies. Mēs viņu saucam par neatkarīgu investoru apvienību, kur dalībniekiem ir privāts fórums, viņi ir apspriesties par dažādākiem tēmām. Mēs četreiz gadā organizējam pasākumus, trīsreiz ir online, vienreiz ir klātienē. Un tad tu vari satikt tos cilvēkus, kas ir uz tāda viena viļņa ar tevi, kam arī interesē šī tēma. Un viņi vienkārši ir daudz kas kopīgs jums.
Uh-huh.
Un tagad maijā mēs pirmo reizi organizējam arī tādus divus pasākumus mūsu ārzemju klientiem. Viens būs Barcelonā, viens būs Madridē. Un ir ļoti interesanti, mēs ārzemju klientu datubāzē izsūtījām ziņas, ka hei, būs šie divi meetupi, kas var droši pievienoties. Mums pat cilvēki zvana no Nīderlandes, no Francijas, no Vācijas. Viņi saka, hei, kur mēs lidosim, kur tas pasākums notiks, kurus var piebukot viesnīcu tur patās blakus. Un tas, man liekas, ļoti parāda to, ka cilvēki ir kaut kā noilgojušies, viņiem nu, pietrūks tā
fiziskā
community
klātbūtne.
Sajūta. Un jā, tā fiziskā klātbūtne arī, jā.
Varētu lētāk un vienkāršāk būt visiem to izdarīt vienkārši Zoomā, bet jūs tomēr mērtiecīgi gribat taisīt klātienes pasākumu.
Jā, jo man personīgi liekas, ka tad, zikā, tu redzi tos cilvēkus sejā, tu redzi, ka tas ir kaut kas īsts, sačamdāms, sataustāms. Un man personīgi ir tā sajūta, ka tas var gan zīmolam palīdzēt, gan uzņēmam palīdzēt, gan arī pašiem cilvēkiem ir uzreiz lielāka pārliecība. Viņi var satikties, parunāties viens ar otru, saprast, hei, varbūt tu gāji cauri programmas trešajai nedēļai, kā tev likās šī lieta, kā tev likās šī lieta. Un liela daļa arī mūsu ārzemju klienti ir ekspati, kas ir pārvākšies dzīvots citu valsti. Un tas ir vēl plus viens faktors, ja tu jau esi svešs cilvēks citā valstī, tad tev vēl vairāk gribās to komunas sajūtu dabūt.
Bet kā tu to skaties no tāda tīra biznesa viedokļa, ka jums ir tomēr, tas klients jau ir samaksājis? Jā, tad jūs vēl tikai tērēt naudu iegultajā community veidošanā, jums jau, ja es pareizi sapratu, nav pat produkts nākamies, ko viņam pārdot pēc kaut kāda gada, jūs šobrīd tikai ieguldat, kā jūs to skaties no tāda ilgtermiņa biznesa viedokļa?
Jā, ja skatās tīri pragmātiski, ko mēs no tā varam iegūt, mēs varam iegūt tā saucamo social proof, mēs varam uztaisīt bildes, uztaisīt video, pēc tam viņus varam ielikt sociālajos tīklos un cilvēki redz, hei, rekur, bija meetups Barcelonā, bija meetups Madridē, Toms ir īsts cilvēks, visiem ir izdalīti Index Masterclass krekli, un es domāju, ka tas varētu palīdzēt pārdošanā down the line, bet ja skatītos nu, tiešām tā ļoti, ļoti, ļoti pragmātiski, tad gudrākais būtu šādus meetups rīkot ar domu, kad hei, re, kur visi sanākam, un tagad mēs jums pārdodam vēl krekulus, pārdodam vēl šo speciālo programmu, pārdodam vēl kaut
Bet
ko.
Bet jūs dēt pretēji, jūs tikai iegūtas.
Jā, jo tur arī ir diezgan liels tas cilvēciskais faktors, jo man ir nu, tā cilvēcīga sajūta, ka cilvēkiem tas ir nepieciešams, ka visiem to gribas. Un, zinkā, tu arī skaties, kā uzņēmums, nu, es to varu šobrīd atļauties, nu, ļoti forši, kādēļ man to nu, neizdarīt.
Jā, jo, nu, kur es ar to vedinu? Man šķiet, ka tas ir tāda, nu, atkal zīmola veidošana, kad jūs kā uzņēmums, kā biznes, neesat tikai tāds, nezinu, pliks aprēķins, kad mēs maksimāli efektīvi vienkārši maucam, un, tā kā, un tad arī, kad, nezinu, tur beidzās, Šajā konkrētajā, nezinu, kaut kādā plūsmā vairs nav, tad visu slēdzam ciet, bet jūs apzināti ieguldat gan laiku, gan resursus, gan finanses, lai izveidot spēcīgu zīmo, kas cerams nesīs to atgriezinsko kaut kādu saiti atpakaļ ilgtermiņā, veidos reputāciju, veidos pēc tam asociāciju, un par to jau beigās tas brand buildings arī ir.
Jā, un tajā pašā laikā tā arī ir tāda... Vispār ļoti daudz lietām dzīvē es esmu piefiksējis, kad panākuma atslēga ir tāda garlaicīga rutīna, kad tu dari vienu un to pašu atkal un atkal, atkal un atkal. Un tad tu tā pamazām to būvē augšā, vai tas ir sports, mācoties jaunu sporta veidu, jo tas sporta zāli, vai tu mācies mūzikas instrumentu, kurš tev ir jāspēlē. Katru dienu, cik stundu dienā, vai tā ir investēšana, kur tev vajag regulāri investēt, tev vajag to darīt 10, 20, 30 gadus, lai justu milzīgu rezultātu. Un ar zīmolu, man liekas, ir stipri līdzīgi, ko es no tevis esmu iemācījies, kad tev ir jāsaprot, kas ir pāris tās asociācijas, ko tu vēlies, lai cilvēki nolasa, un tad tu visu laiku to dari. Un tas var būt... Izsūtīt klientiem dāvanas, nodrošināt klientiem super foršu, cilvēcīgu, vispār vidi.
Izmantot krāsu, kas man liekas bija tas, ko es pirms mēs vēl bijām pazīstami. Es pamanīju, klausoties tos raidījumu jaunu un bagātu, apskatoties Instagram, mājaslapu. Tas, ko es uzreiz pamanīju, ka okay, Valters Vesmanis, tas ir violets. Un tas arī ir kaut kāds konsekventa, nu, var teikt, garlaicīga rutīna vai princips, kur tu pats sev uzliec, kad es varētu izmantot visu pasaules krāsu, bet tu apzināti sevi ierobežo, lai izvēlētu, ka okay, es būšu šajā krāsā, un tad tas, ko tu iegūsti sevi ierobežojot, ir tā atpazīstamība, ko cilvēks pamazām izveido. Tas tev bija tāds apzināts solis jau sākumā, ja tev vienkārši patika violetā krāsa.
Jā, man patiesībā patīk, man liekas, četras krāsas dzīvē, un visas ir... nezinu, melna, tumši brūna, tumši zaļa un tumši zila vai kaut kas tam līdzīgs. Bet par to krāsu tas man patiesībā iegājās ļoti nejauši, jo es sāku ar 5LV sadarboties, un 5LV bija tā violetā krāsa. Un kad es sāku likt postus vai storijus no sava radio podcasta, Tad es sāku viņiem pielikt kaut kur to violeto nokrāsu ar domu, kad hei, es esmu Valters, es tikai esmu kopā ar piecinieku, un šis ir pa to tēmu. Un tas kaut kā pamazām aizgāja. Un tad arī kopā ar jūsu workshopiem es sapratu, ka es kaut kā nejaušu biju jau uz tā ceļa uzgājis, un tad es pēdējā laikā to es sācis darīt krietni mērķtiecīgāk. Un... Arī patinot vēl nedaudz bildi atpakaļ pie tā zīmola un tiem zīmola būvēšanas un tiem pasākumiem, mums tāda viena no iekšējām lietām, ko mēs sev esam uzstādījuši, ir tas, ka mēs gribam mūsu programmas dalībniekiem vienmēr nodrošināt super izcilu kvalitāti un vienmēr mēģināt viņus kaut kā patīkam pārsteigt, ka cilvēkam nav tā sajūta, ka viņš kaut ko no mums ir iegādājies un... Ir vainu neliels rūktums, vai arī liekas tāds, tā sajūta, ka, nu jā, it kā ir labs value for money, bet tu, kā saka, tu paliec tāds indifferent, angliski sakot, neitrāls. Un mums vienmēr gribās pielikt kaut ko nedaudz pa virsu, Un tā ir ļoti, ļoti forša sajūta, kad tu skaties, ka dalībnieks, teiksim, iet cauri programmai, un viņš tev saka, ok, man likās, ka būs tā, bet īstenībā, wow, es negaidīju, ka tur būs vēl tas, vai arī cilvēks ir pievienojies, un viņam atnāk pārsteiguma dāvana, un viņš atkal saka, wow, nu es negaidīju, ka man kāds kaut ko atsūtīs. Un tas pats ir ar šiem meetupiem, kad Eiropā, ok, cilvēki zina, viņi ir nopirkuši to programmu, viss ir forši, tur Džeki sēž Latvijā savu nu, biznesu būvē taisa, un pēkšņi pasaka, hei, visi braucam uz Spāniju, mēs esam pie jums atlidojuši.
Par to nav papildus vēl biļeti jānotāk.
Nav nekas pa virsu, un mēs vēl neesam teikuši visiem, bet mēs vēl uzdāvināsim pārsteigumu dāvanas cilvēkiem, kas tur būs ieradušies uz vietas. Un pašam ļoti forša sajūta ir pēc tam, kad tu redzi, ka tas cilvēks, viņš tev ir uzticējies, viņš ir iegādājies to tavu produktu, un tu vari vēl nedaudz pa virsu viņu iepriecināt. Un, nu, jā, tā ir ļoti, ļoti forša sajūta.
Tas tāds, pirms atgriežamies atpakaļ pie tās pamatēmas, un šķiet vispār veidojot savu uzņēmumu un biznesu, tas ir viens no tiem lielākajiem iegūmiem, kad tu saproti, ka tas ir tāds kā audekls, uz kuru tu vari uzgleznot, kā vien tu gribi. Nu, tik ilgi, kamēr tas uzņēmums ir profitables, un tev ir ar plusu beigās, nevis ar mīnus, kad tas nav tikai tāds maksimāli efektivitātes optimizēšanas kaut kāds mehānisms, kas ir arī ir biznes, kas arī to tikai dara bezpersoniski vienkārši dragā, bet tādam nu, mazam nelielam biznesam, kur ir skaidrs tas vadītājs un tie cilvēki, kas aiz tā stāv, ka tu vari viņu veidot nevis tikai tādu, kāda ir noteikuma, bet nu, tā kā tu sāki izdarīt kaut ko tikai tad, ka jums pašiem ir gandarījums to pēc tam darīt un pasauli tādu veidot attiecības ar klientiem un man liekas, tā ir tāda bieži vien aizmirsta un nenovērtēta biznesa daļa, ka, tu, nu, ka tas nav tikai par to, kāda ir tā bilance, kas liktos jums, kas ar finansēm strādā, tas ir pats svarīgākais. Tev viss ir, tu, pirms mēs sākām runāt stāstīt par īrēt vai pirkt dzīvokli, arī tu visu jau biji izrēķinājis tabulu uztaisījis, bet kad šādā lietā pat jūs nu, neoptimizējat maksimāli pēc tabulas, bet liek tiekšā to cilvēcīgo vērtību faktoru, kas atkal sasaucās par tām, nu, kas ir zīmola vērtības vai jūsu kā dibinātāju partneru vērtības, kas, nu, principā veido, ar ko šis zīmols atšķirās no cita, kaut kāda online kursa par finansēm, kurš vienkārši varbūt tikai tādā ar coldfacā mauc.
Jā, precīzi, jo dienas beigās jau viss ir par cilvēkiem. Un arī, ja tu cilvēkam liec justies ļoti forši patīkami caur kaut tik vienkāršu lietu kā investīciju apmācību programma, tādās no sautīgās puses skatoties, viņš jau tad ries un stāstīs vēl kādam par to. Un savā veidā tas jau arī palīdz uzņēmumam, tas arī palīdz tam tavam zīmolam. Tā kā,
jo, ilgtermiņā.
Ilgtermiņā.
Bet atgriežoties vēl par tām krāsām, kas man šķiet, kur tas viena skaidrs zīmola, pat ja tas ir personīgais zīmols kā tavā gadījumā, viens skaidrs krāsas definēšana, un šķiet ļoti labi sasaucās ar to, ko tu savā tajā informācijas tālpā bieži atkārto par investēšanu, ka tu to izdari lēmumu vienreiz, un tad uzliet ideālā gadījumā automātiski, un tad tas turpina nest augļus, ja tu to dari konsekventi daudz, daudz gadus. Un tas tev atbrīvo rokas, prātu, laiku, un tāpat man šķiet arī ar krāsu un vispār tādiem, kas ir zīmoli, tie pamata elementi, ka to lēmumu izdari vienreiz, un tad vienkārši pieturies pie tā, pat tad, kad tas ir garlaicīgi, pat tad, kad tev pašam apnīk, bet tas, tie augļi abos gadījumos ir pēc ilgāka laika, ja tu esi noturējis to disciplīnu.
Jā, precīzi tā ir. Un te es arī aicinu ikvienu, nu, cilvēku, teiksim, klausās šādus podcastus, iedvesmojās un liekas, nu, jā, forši viņiem taisnība, vajag to lēmumu vienreiz pieņemt un tad pie viņu pieturēties. Un bieži tiem cilvēkiem gribas teikt, nu, bet tad arī nu, pieraksti, izdari, un tad arī pieturies pie tā. Jo, ja tu, kā, ja tu uzņem kodu informāciju un tam nesako pēc tam arī attiecīgie soļi, nu, dienas beigās kāda to jēga, tu vispār to visu klausīties.
Un tas, ko es gribēju tev pajautāt par nu, šīs divas tēmas salīdzinot, mēģinot, es tā gatavoties laiku salīdzināju investēšanu, ko tu ko stāsti un ir sevišķi tādu labā ziņā garlaicīgu, rutinizētu, disciplinētu ieguldīšanu. Un tad zīmola veidošana ir nu, labā nozīmē tieši tas pats, tev ir disciplīna, tu pats esi uzlicis sev kaut kādas ierobežojumus un tad centies viņus ievērot. Un tad, kas notiek kaut kādā brīdī iekšēji, tev sāk palikt garlaicīgi, tev sāk gribas nu, kaut ko jaunu, vajadzētu paeksperimentēt kaut ko. Un es pieņemu, kad arī ieguldīšanā, nu, tu tā dari. Cēko un teica, nu, tad redz, kur tur varētu padauzīties kaut ko. Un kā tu savā tajā pasaulē skaties to, kā noturēt to disciplīnu, kas palīdz? Un kad uznāk tā vēlme, nu, kad tagad gribētos tur uz visām pusēm šaudīties, kāds ir tas, tā pieeja tam, lai nepazaudētu arī to ilgtermiņu mērķi, bet arī neiztukšo sevi pilnībā, ka tev vairs nav emocijas un iedvesmu kaut ko darīt.
Tieši no zīmola puses?
Nē, es domāju, tieši no investīcijas. Un tad es mēģināšu pārvilkt, vai tur ir kaut kāds mācības, ko mēs varam paņemt arī savā jomā.
Jā. Ar investīcijām ir interesanti. Es tieši braucu šodien nu, uz šeieni. Man galvā skanēja citāts no Ramit Sethi, kas ir tāds personīgo finanšu koučs. Viņš, ja es nemaldos, 8. 9. Gadā tieši finanšu krīzes pašā dibenā, viņš izdeva grāmatu I will teach you to be rich. Un viņš teica, ilgus gadus viņam izdevēji teica, Ramit, vajag to grāmatu atjaunot, vajag nu, aktualizēt. Un Ramit saka, tur nav ko aktualizēt. Nu, tev investīciju padoms, kāds viņš bija 10-20 gadu apakaļ, nu, viņš ir tāds arī šobrīd.
Tā arī.
Jo no malas skatoties, mums liekas, ka visu laiku kaut kas baigi mainās, bet patiesībā jau nu, pēc būtības nekas nav mainījies. Nu, tā būtība, kā pasaules strādā, ir tā pati. Mēs investējam uzņēmumos, tāpēc, kad uzņēmumi ir tas, kas dzen pasaules priekšu. Miljardiem cilvēku katru dienu iet uz darbu, ražo preces, sniedz pakalpojumus. Viņi pelna naudu akcionāriem, viņi būvē uzņēmumu vērtību. Visi cilvēki grib augt, viņi grib vairāk nopelnīt, viņi grib vairāk pārdot. Un tā ir nu, tā būtība, kā pasaules strādā. Un es neticu, ka viņi tik drīz mainīsies, tā ka nu, būtība nekur nav mainījusies. Un tāpēc arī ir tā, ka finanšu pasaulē cilvēkiem vajag sākt ar pašu pamatu sakārtošanu. Tas nozīmē, teiksim, izvēlēties otro pensiju līmeni, kas tev ir atbilstošs vecumam. Tad tu skaties, teiksim, uz trešo pensiju līmeni, uzkrāšo dzīvības apdrošināšanu, kas ir super viegli lietojami produkti, tev gandrīz nekas nav par viņiem jāsaprot. Nu, ir kaut kādi pamati jāsaprot, lai tu māki izvēlēties, kurš ir labāks, kurš sliktāks. Bet arī tur tu vari izdarīt tik vienkāršu lietu, kā piezvani visiem fondiem, izstāsti savu situāciju, paturi prātā, ka katrs tev mēģinās kaut ko pārdot. Un nu, tā ļoti kritiski izanalizē, pieņem lēmumu un tad mēģini investēt tur, tik daudz, lai maksimizētu nodokļu atvieglojumus. Tad ir nākamais solis, kas ir tie garlaicīgie, saprātīgie ilgtermiņa instrumenti, kā ieguldījumu fondi, indeksu fondi. Un tā ieguldīšana ir plus mīnus, kā vērot, kā žūst krāsa. Tu vienkārši ieliec tur naudiņu, un tev nav tur jāstreso ne katru dienu, ne katru nedēļu, ne katru mēnesi. Tu sev uzstādi to 10, 20, 30 gadu plānu, un tu zini, kā uz viņu iet, un viss, un tu uzstādi automātisko maksājumu un uz to dzīvo. Un ar šīm trim lietām tu esi sev principā nodrošinājis tādu super foršu pamatu. Tu ar šo nekļūsi bagāts ātri, bet tā arī nav doma. Ja tu gribi kļūt bagāts, tev vajag sākt savu biznesu vai kāpt pa karjeras kāpnēm augšā. Bet ar šīm trīs lietām tu esi uzbūvējis sev nu, tādu ļoti, ļoti stabilu pamatu, balstoties uz kura, tad tu vari sākt kaut ko darīt tālāk. Un, ja, teiksim, cilvēkam interesē, tur iet skatīties, kas tur Latvijas obligāciju tirgū tagad notiek, kas tur notiek ar Nvidia, kas tur notiek ar Tesla, kas ar vēl kaut ko, Un tad droši tev pamats ir sakārtots un sāc rakties dziļāk, sāc kaut ko likt pa virsu, bet problēmas jau sākas tajā brīdī, kad cilvēks izlaiž to pamatu un viņam liekas, ka viņš tagad liekas uz to ātro muhļīšanos un darbošanos un ka viņš nopelnīs baigo piķi tagad riktīgi ātri un būs nu biezais. Un tas tā, diemžēl, nestrādā tev vajag. Pakāpeniski līdz tam izaugt.
Es man ļoti norizinēju, jo tad es tagad klausoties tevi domāju, ko no tā mēs varam paņemt biznesā, ka tu veido zīmolu. Un tas, man liekas, ļoti pareizi, kā tu saki, ja tev ir izveidots stabils pamats, ir kaut kādi 3-4 pamatpilāri nodefinēti arī zīmolā, tad tev tas ir tāds drošs atspēriens, un to nevajag mainīt un bieži šūpot, un tad ir kaut kādas mazas lietas, kur tu vari eksperimentēt. Okay, tur ir sezonalitāte, mainās tendence kaut kas, bet tas proporcija ir daudz mazāka. Un tās pamatlietas, kas ir, nezinu, tas varbūt krāsas vai logotips vai nosaukums vai kaut kāds izkārtojums vai stils, tas ir tas, ko tu nemaini. Tā, nu, okay, kur konkurence izdarīja kaut ko citu, es arī uzreiz hops darīšu tāpat, un tad pēc mēneša vēl nākamo, bet ka tev ir tomēr skaidri izpratni par to, kas ir tas tavs pamats.
Jā, tieši tā. Man arī nesen iznāca podcast epizode ar bijušo Printful vadītāju Dāvis Iksnānu, un šobrīd, nu, principā viņam pilna laika darbs ir meklēt uzņēmumus, kuros investēt, bet sarunas gaitā viņš tāpat teica, ka, nu, lielākā daļa no viņa bagātības, no viņa net worth, tāpat tās stāv trešajā pensiju līmenī vai indeksu fondos, un tas, kas ir tās augsta riska aktīvās investīcijas, tas patiesībā sastāda salīdzinoši mazāko daļu no tā visa. Un tas ir precīzi, akal, jā, ko tu teici, kad tu uzbūvē to pamatu, un tad skaties uz tiem eksperimentiem, nu, tieši kā tu saki, uz eksperimentiem. Ja tas eksperiments izšauj ļoti labi, super, forši. Ja tas eksperiments aiziet pa nulēm, ok, tas arī tev dzīve neizmaina, jo tev pamats ir palicis.
Ja tev tas pamatzinējs darbojās, un tad tos eksperiments tu taisi uz kaut kādas mazas lietas, kas neietekmē to bāzi. Mazliet tagad pārlecot uz citu tēmu, tieši uz Index Masterclass zīmola veidošanu, kur mēs strādājam kopā pirms kaut kāda ilgāka laika, bet kad es gribēju to pacelt augšā un padiskutēt, jo tur bija ļoti nestandarta pieeja. Ja parasti zīmola veido tā, ka izveido zīmola stratēģiju, tad vizuālo identitāti, un tad visus materiālus un vadlīnijas, un tad pamazām iedzīvina. Index Masterclass gadījumā bija pavisam pretēji. Mēs sākām ar pāris workshopiem, tad mēs nodefinējām prezentāciju, un tad no prezentācijas aizgāja vispārējie materiāli. Vai tu vari iedot varbūt no savas puses, kāpēc tas tā bija, kas bija tie plusi, un to pieeja, kāpēc sākt ar tādām ļoti praktiskām un hands-on lietām, nevis tā kā būt pēc grāmatas?
Es nezinu, vai šo drīkst tā skaļi teikt, bet tā velkot bildi atpakaļ no tādas pragmātiskas biznesa perspektīvas, tas varbūt nav bijis gudrākais lēmums, jo, zikā, ja tu sāc ar weblapu dizainu, ja tu sāc ar nu, visu, kas ir tas ārējais, to ārējo, kas cilvēkam piesaist uzmanību, tev ir krietni vieglāk viņu, varbūt krietni vieglāk pārdot to savu produktu, bet tad atkal, kad cilvēks to produktu ir iegādājies, varbūt viņam varbūt tāda minimāla rūgtuma piegarša, jo viņš redzēja no ārpuses, wow, viss tik forši, smuki, skaisti, un tad tas produkts, nu, tād nelīdz galam, varbūt. Tādēļ viena no idejām mums bija atkal domājot par klientu, ko mums gribās visu laiku to klientu, nu, pozitīvi pārsteigt, tad mēs gribējām startēt ar produktu uztaisīšanu, ok, lai tā programma ir super forša, lai viņa ir super laba, lai cilvēki, kas nopērk, viņiem tiešām liekas, wow, neesmu nekad tik foršu un interesantu programmu nekur redzējis, un tad viņi stāsta draugiem, viņi neprasa refundus, un tiešām tas klients ir, nu, 10 no 10 pārsteigts, un tādēļ mēs gribējām vispirms sakārtot šo, un tad, kad ir tas, ok, tad mums viss pārējais funnelis, nu, tā kā tiks piedzīts, ka mēs uztaisīsim arī tās smukās mājas lapas, tos smukos sociālos tīklus un visu pārējo, lai, jā, brīdī, ka cilvēks, kad viņš ir iegādājies, tad tajā, no tā momenta viņam viss ir super 10 no 10.
Jā, tas ir tāds interesants, tas termins, ko reizēm izmanto, tas saucās backwards branding, ka tu tiešām paņem vienu tādu praktisku lietu, jūs gadījumā tā programmas prezentācija, un tad definējot to, nodefinē principā vispārējo gan krāsas, gan fontus, gan proporcijas, gan layouts, gan stilu, bet tu sāc nevis ar to lielo bildi, bet vienu tādu mazu stūrīt, un nu, tas atkal laikam par to, ka biznesā nav viena pareiza atbilde, var gan tā, atkarībā no situācijas, bet tas bija tāds, nu, interesanti, man liekas, pieeja, kā tam var pieiet.
Un tur mums arī bija praktiskais mūsu pašu pusē, kad mēs zinājām, ok, ja mēs sākam ar tā produkta nodefinēšanu, mēs arī toreiz runājām, kad mums svarīgākais bija, hei, mēs esam maza komanda, mēs ar šo ikdienā darbosimies, mums nav iekšā komanda ar dizaineriem vai ar cilvēkiem, kas varētu šo visu taisīt, kas ir kaut kādas 3 līdz 5 lietas, nu, ko es ar savu nekādu skilu dizainā, ka es mācētu uztaisīt materiālus, kas attiecīgi nu, izskatīsies kaut cik labi, un ka man nebūs katru reizi pie katras mazas prezentācijas, katras landing laps un katras izmaiņas, ka man nebūs jāmeklē nu, speciāli dizaineris outsourcā, kas to visu liek kopā ilustrātorā vai Photoshopā. Un tas arī bija nu, tāds praktiskais mūsu pusē, kad mēs zinājām, ir tā programma, ok, uztaisam programmu, visus slaidus, powerpointus, visu tādu, kad es, Toms un principā jebkurš kolēģis ar tādiem elementāriem guidelainiem to spēj izdarīt, un tad attiecīgi mēs mēģinājām visu pārējo zīmolu taisīt atbilstoši tam, yeah. un tas mūsu galvā kaut kā likās loģiski,
nezinu, yeah, kāpēc. Yeah. Nē, man liekas, tas ir interesanti, tas arī ir nedaudz par sistēmām, kas atkal ir kaut kāds paralēls ar pieguldīšanu un zīmolu veidošanu, kad nodefinē tos 3 līdz 5 likumus, princips, kurus tu apņemies ievērot, un tad to, protams, ir materiāli, kur vajag sarežģītāk, un tur mājaslapu uzbūvēt prasa papildus kaut kādas lietas, bet daudz ikdienas lietas tu var izdarīt vieglāk un efektīvāk, ja tev ir skaidri tie, tu izdari vienreiz lēmumu, kā mēs liksim fontu, vai viņš būs centrā vai pa labi, un kādā krāsā un kādā izmērā, un kas viņam būs apkārt, nevis katru reizi, katram cilvēkam ir jāizdara tieši tas pats vingrinājums galvā.
Un šeit arī ir atkal, ja mēs vilkt paralēlis ar investīciju pasauli, tad no vienas puses tu vari, teiksim, cilvēki saka, kāda man jēga ir pašam kaut ko mācīties, es varu iet pie privāta baņķiera, es varu iet pie konsultanta, kurš man visu manā vietā izdara saliek, un nu, man nav nekāds labums tur iet pašam urpties cauri kaut kādām detaļām. Bet atkal, ja tu... Un dizaina pasaulē tas salīdzinājums būtu tāds, ka es visu outsourcoju uz aģentūru, vai es outsourcoju uz kādu vienu freelanceri, kas to visu man liek kopā, bet tajā brīdī tev pašam nav nu, izpratni vai sajēga, kas ir kas, kāpēc tas tā ir, ka tu runā kaut vai pa to pašu, nezinu, vai mēs liekam, centrējam tekstu pa labi vai centrā vai pa kreisi, un ja tu kā cilvēks bez dizaina acs mēģini skatīties uz to prezentāciju vai uz to bildi, un tu jau neredzi tos 5 sīkumus, kas tur ir nodefinēti tajā, tam visam apakšā. Un līdzīgi arī ir investīcijās, tev privāti baņķieris var investēt tavu naudu, bet ja tu nesaproti būtību, kad tirgus neiet tikai uz augšu, tur var arī būt kritumi, tad pie pirmā krituma tu skries ar rungu dauzīt to baņķieru, jo nu, ko viņš ar tavu naudu izdarīs. Vai varbūt tev būs vienkārši iedots ļoti dārgs un štruntīgs produkts. Un tāpēc, man liekas, katrā lietā ir šausmīgi svarīgi, ka tu vismaz tos pašus pamatus saproti, tu vari kaut ko arī izdarīt pats, bet tajā pašā laikā tu zini, ja, piemēram, tu gribi iet kaut kādu soli tālāk vai outsourcot uz aģentūru lietas, nu, tu māki ar viņiem runāt vienā un tajā pašā valodā. Nav tā, ka tu esi pilnīgs tāds tomāts, tā teikt, kas neko nesaprot, un tad tu skraidi no vienu uz otru, un beigās rezultāts varbūt līdz galam nav.
Šī arī vēl viena forša paralēla, ko teicu, tas, ja tu saproti tos pašu pamats, jo tu esi finanšu pasaulē domā par ieguldīšanu, tu vēl esi arī partneris uzņēmumā, un tad īpašā laikā saki, man vajag saprast pašu pamats par nezinu, zīmolu un dizainu un kā izkārtojums veidot. Un tu bieži vien arī esi minējis par to, ka atkal pārējiem, kas nav ikdienā finanšu pasaulē, iemācīties ieguldīt ir tas tā kā tiesības nolikt, ka tu vienreiz to izdari, tos pašu pamats iemācies, tev nav jākļūst par F1 braucēju, bet tev ir jāzina pamatu noteikumi. Un tas atkal ir kaut kas tiešām ir svarīgs, ja tu gribi. Pēc tam tev pieņem darbā cilvēks un nodot viņiem nodeliģēt, kāda tad veidot to Index Masterclass zīmolu tālāk. Protams, var nolīgt aģentūru vai privāto baņķieru lietas darbu, vai arī tu var tos pašus pamats izskaidrot un viņi ir skaidri definēti.
Jā, nu, precīzi.
Jā. Redz, kā īstenībā diezgan daudz tās paralēles savācās tagad ejot cauri.
Tā ir ļoti daudz, kur jā, un es arī ar savu fitness treneru runājos. Un arī ar sportu un finansēm ir šausmīgi daudz paralēles, jo treneris arī stāsta, ka tev katru reizi, kad atnāk jauns cilvēks, viņam liekas, ka tu izstāstīsi kaut kādu noslēpumu, kad rekur tev vajag pārstāt ēst tomātus un dzert daudz ūdeni, un tad nedēļas laikā viss tu tur būs ar savu sapņu ķermeni. Un cilvēki visu laiku, viņiem liekas, ka nu, ir tas noslēpums, kaut kā tā dārguma lāde, kuru es neesmu visu dzīvi zinājis, un tagad man viens pateiks divus teikumus, un nu, viss būs atklāts. Un finansēs ir precīzi tas pats, kad cilvēkam liekas, rekur viņam viens puskrāpnieks pasaka, pieraksties man jaunumu saņemšanai, es tev teikšu, kuras akcijas pirkt, nekas tev nav jāzina. Tikai seko manām norādēm, un tu tagad mēnešu laikā pelnīsi pasīvos ienākumus, varēsi strādāt uz puses slodzi, un kad ir tās baigais noslēpums. Bet realitātē jau visur tev ir pāris tās pamata lietas, kuras tev ir jāsaprot, tu pāris tās atslēgas atslēdz vaļā, tu saproti, teiksim, fitness pasaulē, kas ir ogļhidrāti, kas ir obaltumvielas, kas ir tauki, kā katrs ietekmē tavu ķermeni, kad tu viņus apēdi, ko tā kā vajadzētu ēst vairāk, ko mazāk, kā trenēties, un tad viss pārējais ir vienkārši garlaicīga rutīna. Un finansēs ir tas pats, tev ir jāsaprot, kā strādā dažādas aktīvu kategorijas, kas viņas ir, kam katra ir domāta. Tad tev ir jāsaprot, kā izvēlēties jēdzīgi brokeri, tev ir jāsaprot pamatu par nodokļiem, un tad tev ir jāsaprot, kā portfeli, pielāgot brīdī, teiksim, kad tu viņu gribēs tērēt, lai izvairītos no krīzēm, lai viņš nebūtu svārstīgs. Un viss pārējais ir vienkārši garlaicīga, vienkārši rutīna.
Jā, man liekas, paturpinot stafeti, izveidot zīmolu vizuālo sistēmu ir diezgan līdzīgi. Tu nodefinē fontus, krāsas, izkārtojumu, nosaukumu, kaut kādu balstoni, un tad tu vienkārši to dari un dari un dari, līdz izveidojās asociācija tavas auditorijas priekšā par to, ka šis zīmols izskatās tā, runā tā, dara to, un ja tu katru nedēļu sāc svaidīties un darīt kaut ko citu, tad tas nu, nav iespējams.
Mm.
Noslēgumā tas varbūt atkal pavisam cits jautājums ir, tad, kad tu nu, sāki savu vispār profesionālo karjeru, tu nesāki uzreiz izveidot savu uzņēmumu. Tu strādāji, darīji citas lietas, arī ar finansēm ieguldīšanu, bet kaut ko citu. Un tagad pēdējos gadus tu esi partneris Index Masterclass, ir neatkarīgies investors Latvijā. Vai tu vari tā identificēt priekš sevis, kas ir mainījies tavā domāšanā vai kā tu dari lietas tagad, kad tu pats veido savu uzņēmumu kopā ar Tomu, jūs veidojat gan šeit Latvijā, gan starptautiski, ko būtu vērts vienkārši paņemt kā tādu, nezinu, gudrību vai piemēru arī visiem pārējiem.
Man pat gribētos domāt, kad būtībā mainījies īsti nav nekas, jo es atceros sevi, man tāds īstais klikšķis un dzinulis patiesībā ieslēdzās beidzot augstskolu. Un patiesībā atgriežoties atpakaļ Latvijā, jo pēc augstskolas beigšanas es padzīvoju laiku Nīderlandē, atgriezos atpakaļ. Un bija pāris grāmatas, ar kurām es sev ieprogrammēju, ka vajag kaut ko vairāk dzīvē sasniegt. Un tad es atceros, gan strādājot, es sāku korporatīvajās finansēs sākumā strādāt, es pēc tam pārgāju Indexo un pēc tam sekoju atkal savus uzņēmumus, un viss caur šo laiku man iekšā bija tāda nepārtraukta mācīšanās. Un es to saucu par tādu karjeras ciklu. Es nezinu, vai es to biju dzirdējis kaut kur kā teoriju. Varbūt es dzirdēju kādā seminārā vai izlasīju grāmatā, varbūt pats izdomāju, es vairs neatceros. Bet tā doma ir tāda, ka tu saproti, ka tu esi kaut kādā vienā punktā. Tu esi, teiksim, labs dizaineris, labs inženieris, labs, nu, jebkas you name it. Un tu esi labs savā darbā. Un tu tagad gribētu saņemt labāku, lielāku atalgojumu. Bet fakts, ka tu esi labs tajā, ko tu dari, nu par to tev nemaksās vairāk, jo tas jau ir iemesls, kāpēc tu esi paņemts darbā. Tad tev vispirms ir jāstrādā ar sevi, jāuztrenē prasmes, lai tu kļūtu labāks vēl kādā lietā papildus darbam, un tad tev ir jāsāk radīt vērtība uzņēmējam ārpus tiešajiem pienākumiem, un pēc tam tev ir jāpārliecinās, ka to finansiāli novērtē, ka tu esi pamanīts, ka tu esi to izdarījis, un tad tu spēji sarunāt, hei, re, kur ir nosacījumi, es daru šo papildus, un tad tu dabū papildus naudiņas. Un šis ir tas, kā es visu laiku esmu mēģinājis sevi, tā teikt, uz riņķa audzēt, ka tu nepārtraukti kaut ko mācies, nepārtraukti kaut ko jaunu apgūsti, un visu laiku mēģina tādējādi kāpt uz augšu. Un tāds spilgts piemērs bija, es atceros, kad strādāju kā Lidus Kapitāls, bija finanšu analītiķis, un tur bija kaut kāds Toms viens ofisā. Indexo vēl tajā laikā nebija iestartēts, un es atceros, tieši vasarā mums bija atnācis ļoti labs praktikants, un man tak īsti nebija līdz galam, ko darīt. Un es pats uzprasījos Tomam ar papildus darbiem, un tad sanāk, tas man kaut kā automātiski ieveda tajā Indexo ekosistēmā. Un Indexo sākumā es biju vienkārši finanšu analītiķis, un es pats uz savu iniciatīvu sāku interesēties, hei, varbūt var mārketingam pieslēgties, varbūt var compliance, nu, darbības atbilstībai pieslēgties, varbūt var pārdošanai pieslēgties. Un tad vienā brīdī es sapratu, nu, kad es esmu cilvēks, kas no vienas puses darbojās ar tā saucamiem asset management, tiem aktīvu pārbaudes, finanšu modeļiem, tad es kaut ko darbojos ar Facebook reklāmām, tad es palīdzu trenēt, apmācīt pārdošanas komandu, arī veikalos esmu stāvējis pārdevis, tad es uzpasēju darbības atbilstību, skatos, kas notiek ar mūsu iekšējām politikām, procedūrām, sakoju normatīviem aktiem, tad pēkšņi palīdzu būvēt IT sistēmu trešā pensiju līmeņa ieviešanai un kaut kādā brīdī tu saproti un domā, kā es vispār šeit nonācu. un tā ir vienkārši tāda nepārtraukta meklēšana, kur vēl ko kaut kā papildus. Un tagad jau, kad tu esi uzsācis to savu uzņēmumu, tad tas šausmīgi nodar, jo tev vajag parunāt ar grāmatažiem, tev vajag parunāt ar juristiem, tad tev ir video komanda, tad tev ir kādas reklāmas, un tā visa bilde, nu, tagad tā loģiski liekas kopā, kad tu saproti, kā tu šeit esi nonācis, bet jā, tas ceļš ir tāda nepārtraukta attīstīšanās, un to es arī cenšos turpināt darīt.
Ļoti labi. Mēs noslēdzam ar jautājumu, kur parasti uzdod pašā sākumā, kad tu izstāsti vienkārši savu ceļu līdz tam, ko tu dari. Tas mums ir noslēdzošais. Forši, paldies. Un īstenībā tā lieta, ko tu mini, tas drives, kas tāds pašmotivēts dzinuls, kas tas arī, man liekas, ir visvērtīgākais, ko vispār attīstīt sevi un meklēt arī kolēģos, kad apkārt ir cilvēki, kur nav jābīda vai jāstumi, bet kas, kuriem pašiem iekšā ir tas, nezinu, tā uguns kaut ko darīt, tas, nezinu, kā to var kultivēt vai kā to iemācīt bērniem vai jauniešiem, varbūt tevi ir atbildi, bet man liekas, tas ir tāds, nu, ļoti, ļoti vērtīgi īpašība.
Mm, es domāju, ka tas ir kaut kas, kas jāatrod no iekšas, bet jā, man bija trīs grāmatas, kas man to palīdzēja, jo...
Kuras tās bija?
Viena ir Napoleon Hill, Think and Grow Rich, tad bija tāda Magic of Thinking Big, neatceros autors, un trešā bija The Science of Getting Rich, bet viņas jālas otrā secībā.
Kādā secībā viņas jālas?
Science of Getting Rich, Magic of Thinking Big un Think and Grow Rich, bet te es uzreiz cilvēks pabrīdinu, teiksim, ja jūs esat cinisks cilvēks vai cilvēks, kam dzīve viss ir kā zinātne un kas nav pierādāms, tas neeksistē, tad es nemaz neiesaku šīs grāmatas lasīt, bet viņas vajag paņemt tādu tā kā face value un vienkārši pieņemt, nu, ka tā ir patiesība, lasīt ar vēsu prātu un skatīties vienkārši, kur tev aiziet doma gājiens. Jo kādiem viņas liksies fufelis, citiem viņas ar ļoti forši pavērt acis un iedot motivāciju, jo daudziem tas liekas dīvaini, bet, teiksim, man studējot Rīgas ekonomikas augstskolā, nu, tā skola man ļoti sagrāva ego un vispār pašnovērtējumu, jo es nebiju ne tuvu starp labākajiem. Es vispār knapi pabeidzu to skolu laikā. Un tad ir tāda interesanta sajūta, ka tu esi it kā pabeidzis vienu no labākajām skolām, ko var atrast reģionā, bet tev pašnovērtējums ir drausmīgi zems, un tev ir jāmeklē veids, kā viņu pacelt apakaļ. It kā neliekas loģiski, bet tā var gadīties. Tā
ka, nu, kas šīs, tev palīdzēja viņu pacelt?
Šīs trīs grāmatas. Jā, viņas, viņas vienkārši ļāva pašam sev iestāstīt, kad vienkārši vajag močīt.
Jā, interesanti. Es arī kaut kā ziņā varbūt saistīts, ka vienā konferencē dzirdēju tādu pētījumu, kad tieši pārdošanas cilvēkiem viņi salīdzināja optimistus, cilvēks, kas ir, bet ne obligāti ar labiem rādītājiem un pret izcilniekiem. Un kad 10 no 10 gadījumos optimisti pārspēja ar rādītājiem izcilniekus, un ka tas optimisms vai labs pašnovērtējums ir pat svarīgāks nekā, ka tev ir tās tehniskās prasmes uz 10. Jā, bet paldies, kad par to, ko dari, es jau tev esmu teicis, un man šķiet tiešām forši, ka mums ir šeit Latvijā tāds Valters Vestmans, kuram ir jauna un bagāta, kurš stāsta gan jauniešiem, gan arī tiem, kas vairs nav jaunieši par tādām lietām, ko nu, mūsu tajā kultūrā ir, nav pieņemts runāt par naudu, par finansēm, mācītis par tos pamatus, lai nu, gan mēs kā tauti, gan individuāli, kā cilvēki, gan biznesu un pēc tam arī zīmoli var izveidoties. Un, tas, man liekas, ļoti vērtīgi, ko dara. Tā kā, paldies tev.
Paldies, prieks dzirdēt.
Paldies, ka klausījies. Un ja šīs tēmas tev ir vērtīgas un interesantas, tad droši var arī pierakstīties Asketic Podcast YouTube, Spotify un Apple Podcast platformās. Tu droši vari arī mums rakstīt uz hello@asketic.com un kopā veidosim spēcīgus zīmolus.